مش خايفة من حاجة. بعدك ممكن اخسر ايه؟ انا ما بقتش محتاجة اداوي جرح دوست علي، اذتني كتير.